Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 16 траўня. Нашыя тэмы. КДБ абвяргае затрыманне намесніка міністра сувязі з-за карупцыі. Аднак на працы Дмітрія Шатко няма. У Беларусі змяніўся дэпутат, адказны за смяротнае пакаранне. Дмітрий Лукашенко хоча адчоліць беларускую хакейную лігу. Гэтыя ды іншыя навіны абмяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 траўня ў тэлеграм-канале «Нехта» з'явілася непацверджаная інфармацыя пра затрыманне першага намесніка міністра сувязі Дмітрія Шатко. Блогер спасылаецца на крыніцы ў міністэрстве і сцвярджае, што затрыманне звязанае з карупцыйнай справай гендырэктара Белтэлекама Сергея Сівадзедава, якога КДБ затрымаў 2 тыдні таму. У прыёмнае міністэрства сувязі Еўрарадыё распавялі, што звязацца з Дмітрием Шатком зараз немагчыма. Чыноўніка няма на месцы, таму што ён знаходзіцца ў адпачынку да 24 траўня. У прэс-службе КДБ нам паведамілі, што ведамства не затрымлівала чыноўніка і крымінальнай справы супраць яго няма.
Комитет госбезопасности не задерживал заместителя министра связи и информатизации господина Шатко. Уголовное дело не может возникнуть без задержания. Нет задержания, нет уголовного дела.
Распавялі ў камітэце дзяржаўнай бяспекі. Нагадаем, што ў міністэрстве сувязі Дмітрий Шатко працуе з 2014 года. Ён вядзе пытанні, звязаныя з электрасувязю. Сярод іншага чыноўнік курыруе дзейнасць Белтэлекама. Тым часам у каментары Тутбай Дмітрий Шатко распавёў, што ён падаў заяву аб адстаўцы. Па яго словах, гэта адбылося некалькі тыдняў таму. Цяпер чыноўнік чакае згоды на адстаўку з боку кіраўніка краіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дмітрий Лукашенко хацеў бы адчоліць беларускую хакейную лігу. Пра гэта ў эфіры канала «Белрос» распавёў галоўны трэнер мінскага юнацтва Міхаіл Захараў. Паводле яго слоў, ужо былі размовы на гэтую тэму, і ўсе хацелі бачыць на гэтай пасадзе сярэдняга сына кіраўніка дзяржавы. Нагадаем, што Дмітрию Лукашэнку 39 гадоў. Ён адчольвае рэспубліканскае грамадскае аб'яднанне прэзідэнцкі спартыўны клуб і ўваходзіць у нацыянальны алімпійскі камітэт.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
16 траўня Александр Лукашэнка разгледзеў кадравыя пытанні. Кіраўнік краіны прызначыў Александра Кільчэўскага намеснікам старшыні прэзідыума Нацыянальнай акадэміі навук, а Ігара Фісенку амбасадарам Беларусі ў Манако і Партугаліі. Таксама кіраўнік дзяржавы даў згоду на прызначэнне шэрагу чыноўнікаў. Сярод іншых Таццяна Лугіна стала старшынёй Беллегпраму, Валерый Іванковіч гендырэктарам МАЗ, а Рыгор Іванькоў генеральным дырэктарам Літсельмашу. Выступаючы перад новаабранымі чыноўнікамі, Александр Лукашэнка абурыўся тым, што Расія закрывае для Беларусі свае харчовыя рынкі, нягледзячы на прынятыя раней пагадненні.
На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать, тем более Россия себя таким образом ведет непонятным. Я информацию имею, что мы даже планы выработали с ними, балансы поставок молока, мяса, мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько мы поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос, и нам надо обсуждать серьезно, на высоком уровне. Поэтому встает вопрос, стоит ли нам так интенсивно наращивать вот эти традиционные наши продукты.
Беларускі кіраўнік прапанаваў шукаць новыя шляхі, каб займацца імпартазамяшэннем.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутат Андрэй Навумовіч, які ўзначальваў камісію па правах чалавека, нацыянальных адносінах і СМІ, стаў начальнікам сакратарыята Палаты прадстаўнікоў. Кіраваць камісіяй да наступных выбараў у парламент, якія пройдуць у восень гэтага года, будзе Валянціна Ражанец, якая была намесніцай Навумовіча. З 2016 года Андрэй Навумовіч, як кіраўнік камісіі, узначальваў працоўную групу па пытанні смяротнага пакарання. Беларусь застаецца апошняй дзяржавай у Еўропе, дзе асуджаных караюць смерцю. Праз гэтую акалічнасць нашу краіну не прымаюць у Савет Еўропы і ПАСЕ. За апошнія 20 гадоў у Беларусі расстраляна больш за 400 чалавек. Еўрасаюз рэгулярна асуджае прымяненне смяротнага пакарання ў нашай краіне, аднак пазіцыя беларускіх уладаў палягае на тым, што смяротнае пакаранне – гэта выбар, які народ зрабіў на рэферэндуме ў 1996 годзе, таму адмяняць яго палітычным рашэннем зверху няправільна. Азначым, што прызначэнне Навумовіча на іншую пасаду ў палаце прадстаўнікоў, акрамя дэпутацкай, з вялікай верагоднасцю азначаем, што ён не будзе ўдзельнічаць у наступных парламенцкіх выбарах.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што гледачы «Гульні тронаў» стварылі інтэрнэт-петыцыю з патрабаваннем перазняць апошні сезон серыяла. Па словах стваральнікаў петыцыі, сцэнарысты 8-го сезону зарэкамендавалі сябе як вельмі некампетэнтныя пісьменнікі, якія не змаглі зрабіць адэкватны фінал серыяла. За 6 дзён зварот да кабельнага канала HBO падпісала 270 тысяч чалавек, і гэта лічба толькі расце. Прычынам такой рэакцыі другая палова 8-го сезона. На думку фанатаў, сцэнарысты зліваюць персанажаў і іх гісторыі для сваіх мэтаў, ігнаруючы папярэднія сезоны і развіццё герояў. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».